Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të veçojmë. Ministri Hyseni thotë se respektimi të drejtave të qytetarëve janë prioriteti institucioneve të Kosovës. Presidenti Bashkësku thotë se Rumania nuk do të njohë Kosovën dhe kërkon përfshirjen e Serbisë e Ukrainës në NATO. Gjendja e sigurisë në Kosovë raportohet e qetë në prag të zgjedhjeve parlamentare të Serbisë. Ne duhet i krijojmë institucionet tona sepse nuk mund të marrim pjesë në ato që e shpallën pavarësinë e Kosovës, thotë i ftuari i emisionit Goran Bogdanović. Presidenti Cervenkovski mbërthirje për zgjedhjet e lira e demokratike në Maqedoni. Hezbollahu filloi të largojë pjesëtarët e vet armatosur nga Bejruti. Për këto dhe zhvillime të tjera të ditës, më holësish në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka thënë në Vjenë se respektimi dhe avancimi të drejtave të qytetarëve janë prioritet dhe detyre vazhdueshme e institucioneve të Kosovës. Institucionet dhe populli i Kosovës janë të përkushtuar për ndërtimin në shoqërisë demokratike dhe shumëetnike ku prioritet është respektimi të drejtave të njeriut, ka thënë ai në një takim me diplomatë të Amerikës Jugore dhe qendrore të akredituar në Vjenë. Nesër Hyseni u thon në Panama ku do takohet me përfaqësues të vendeve të rajonit, thuhet në njoftimin e ministrisë së Jashtme në Prishtinë. Bukuresht. Presidenti Rumanis Trajan Bashescu ka përsëritur se Bukuresht i fuqishëm e kundërshton pavarësinë e Kosovës dhe për këtë i ka njoftuar ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian. Bashescu tha se Rumania nuk e ndryshon qëndrimin rreth Kosovës dhe nuk do ta njohë pavarësinë e saj. Ai ka saktësuar se çështja e Kosovës nuk ka qenë në agjendën e samitit të NATO-s në Bukuresht sepse këtë e kanë kundërshtuar Spanja dhe Rumania. Bashescu ka thënë se një nga qëllimet më të rëndësishme për Rumaninë është që Serbia dhe Ukraina të bëhen anëtare të NATO-s. Beograd. Nesër në Serbi mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare dhe lokale ku bloku pro-perëndimor i presidentit Boris Tadić përballet me partitë ultranacionaliste. Të drejtë votimi kanë 6.865.400 qytetarë. Zgjedhjet janë paralajmëruar të mbahen edhe në disa pjesë të Kosovës të banuara me serb, për të cilat UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës thanë se janë ilegale dhe nuk do të jenë legjitime. Beirut. Hezbollahu filloi të tërheqë pjesëtarët e armatosur nga Beiruti pas luftimeve disa ditëshe me forcat qeveritare të cilat gëzojnë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Televizioni i Hezbollahut njoftoi se forcat do tërhiqen në pajtim me kërkesën e ushtrisë, por shtoi se fushata e mosdëgjueshmërisë qytetare do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave. Luftimet filluan kur qeveria u përpoq të frenojë ndikimin e grupit shiit i cili mbështetet nga Siria dhe Irani. Sot kryeministri i Libanit Fuad Siniora tha se shteti nuk do të bjerë në duart e Hezbollahut pasi grupi shiit vuri nën kontroll pjesë të mëdha të Beirutit. Të paktën 25 njerëz janë vrarë në luftimet e deritashme. Bagdad, një bashkëpunëtor i klerikut radikal shiit Muqtada al-Sadr tha se njerëzit e tij janë dakorduar për armpushim që t'u japin fund luftimeve disa javësh në Bagdad. Marrëveshja e arritur me zyrtarët irakian do të hyjë në fuqi të dielën. Qindra njerëz janë vrarë deri tash në përleshjet e forcave amerikane dhe atyre irakiane kundër militantëve në lagjen Sadr City të Bagdadit. Yangon, në Birmani mbahet referendumi për kushtetutën e re të propozuar nga junta ushtarake përkundër apeleve ndërkombëtare që votimet të shtyhen për shkak të ciklonit që shkaktoi viktima të shumta. Kombet e Bashkuara thonë se rreth 2 milion njerëz kanë nevojë urgjente për ushqim, ujë të pishëm dhe medikamente. Radioja shtetërore e Birmanisë ka njoftuar se rreth 60.000 njerëz kanë vdekur apo konsiderohen të zhdukur. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara dhe të Shteteve të Bashkuara vlerësojnë se bilanci të vdekurve mund të shkojë në 100.000. Tunxheli, Turqi. Ushtria turke tha se ka vrarë të paktën 20 separatist kurd në Turqinë juglindore. Burimet ushtarake i kanë thënë agjencisë Reuters se më parë luftëtarët kurd kishin kaluar kufirin me Irakun Verior dhe kanë vrarë dy ushtarë të Turqisë. Aeroplanet turqe janë kundërpërgjigjur duke bombarduar rajonet brenda Irakut përgjatë kufirit me Turqinë. New York. Çmimet e naftës kanë shënuar rekord të ri duke arritur në $126 për fuqi. Ngritja rekorde e çmimit të naftës shpjegohet me konfrontimin e mundshëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës, si dhe me rënjen e vlerës së dollarit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbia ka bërë të qartë se krahas zgjedhjeve parlamentare nesër në Kosovë do të mbajë edhe zgjedhjet lokale që janë kundërshtuar nga autoritetet ndërkombëtare dhe vendore në Kosovë. Shtrohet pyetja si do të reflektohen ato në situatën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë. Në këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Situata e sigurisë në Kosovë një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe lokale serbe është të qetë dhe nën kontroll. Përfaqësuesit e KFOR-it dhe të shërbimit policor të Kosovës konsiderojnë se nuk ka nevojë për rritje të forcave të sigurisë. Veton Elshani, zëdhënës në shërbimin policor të Kosovës, thotë se dita nesërme do të jetë një ditë e zakonshme pune.
Shërbimi policor i Kosovës nuk është involvuar në zgjedhjet e Serbisë, sidoqoftë ne e dimë që ato do të mbahen në Kosovë dhe normalisht do të kemi një kujdes të shtuar, mirëpo gjithnjë në krye të detyrës tonë që kemi për ruajtjen e transitit publike. Nuk kemi të angazhuar në çfarëdo forme në ruajtjen e vetëmbëtimeve apo diçka të tillë.
Zoti Elshani ka shtuar se nga analizat e cilat janë bërë nga njësitë të ndryshme të policisë së Unmikut dhe të shërbimit policor të Kosovës, thuhet se nuk ka ndonjë indikacion për përkeqësim të situatës. Megjithatë, ai pohon se autoritetet e rendit janë në gjendje gatishmërie për çfarëdo situate.
Nuk do të thotë se ne kemi indikacione se do të ndodhë diçka e tillë, deri tani nuk kemi pas indikacione të tilla, sidoqoftë shërbimi policor i Kosovës është i përgatitur për çfarëdo situate, dhe nëse ka nevojë që të reagohet, atëherë një reagim i tillë do të bëhet nga ana jonë.
Edhe zëdhënësi i KFOR-it Jean-Luc Cotard thotë se situata e sigurisë në gjithë Kosovën është e qetë dhe stabile. Ai thotë se mbajtja e zgjedhjeve serbe nuk nënkupton shtim të numrit të forcave të sigurisë.
The situation is calm.
Për ne, situata e sigurisë është e qetë. Ne po bëjmë punën tonë si edhe çdo ditë tjetër. Dhe kjo do të bëhet edhe nesër, tha Cotard. Ndryshe, eksperti për çështje sigurie Ramadan Çehaja konsideron se duhet të ketë rritje të numrit të forcave të sigurisë. Sipas tij, në raste të tilla mund të ketë provokime të ndryshme.
Ekziston rreziku i ndonjë provokimi në ato vendbanime ku do të kryhen në këto votime, prandaj unë konsideroj se masat e sigurisë duhet me qenë në nivel, pavarësisht për asaj që këto zgjedhje nuk janë të dëshirueshme për ne dhe nuk do të pranohen si të tilla. Konsideroj që duhet me pas masa shtesë të sigurisë në mënyrë që mos të vinë deri te ndonjë provokim, cili kishte me pas ndikim të drejtë për drejtë në çështjet e sigurisë.
Kurse Besim Hoti, zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, thotë se autoritetet e rendit që veprojnë në veri të Kosovës do të bëjnë vëzhgimin e situatës.
Sa i përket zgjedhjeve të cilat do të mbahen nesër, do të kryesisht në veri të Mitrovicës, ne nuk presim asgjë spektakulare të ndodhë. Të marë parasysh faktin që policia, shërbimin policor i Kosovës dhe policia Unmikut nuk do të kenë ndonjë rol aktiv në këtë proces. Do të tëra çfarë ne do të bëjmë është që me një profil të ulët policor të monitorojmë situatën në përgjithësi dhe të kryejmë detyrat e rregullta të paraqara, do të thotë në ruajtjen e rendit dhe të qetësisë publike.
Sidoqoftë, përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare zgjedhjet serbe që do të mbahen nesër në Kosovë i kanë cilësuar si jo legjitime dhe të papranueshme. Por megjithatë, udhëzet e administratës së Kombeve të Bashkuara kanë thënë se nuk do t'i pengojnë me forcë ato. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale e parlamentare serbe për të zgjedhur përfaqësuesit legjitim, ndërsa komuniteti ndërkombëtar dhe institucionet e Kosovës janë të parat që shkelën rezolutën 1244, thot Goran Bogdanović, përfaqësues i Partisë Demokratike në Kosovë. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Bogdanović thot se partia e tij, që drejtohet nga presidenti serb Boris Tadić, dëshiron hyrje në BE, por me Kosovën në përbërje të Serbisë. Zgjedhjet e 11 majit, sipas tij, janë referendum për ecjen e Serbisë nga BE-ja apo kthimin e saj në izolim dhe konfrontim me komunitetin ndërkombëtar. Me Goran Bogdanović bisedoi Albana Isufi.
Gospodine Bogdanović, Serbia namerava.
Zoti Bogdanović, Serbia synon mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Komuniteti ndërkombëtar dhe qeveria e Kosovës i kundërshtojnë ato dhe thonë se janë jo legjitime. Cili është qëndrimi juaj si përfaqësues i Partisë Demokratike në Kosovë?
Bravo, se në Kosovë me të hyjë që dëshati lokale.
Keni të drejtë, në Kosovë do të mban zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Sa i përket zgjedhjeve lokale, të gjithë e dinë se më 17 nëntor, kur u mbajtën zgjedhjet lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës, serbët nuk kanë qenë pjesëmarrës të këtyre institucioneve dhe rrjedhimisht nuk kanë përfaqësues legjitim që do të mund t'i përfaqësojnë interesat e tyre. Arsyetimi i atëhershëm i mosdaljes sonë në zgjedhje ka qenë se për herë të parë që nga ardhja e Unmikut dhe e KFOR-it më 1990 1999, institucionet e Kosovës i kanë organizuar zgjedhjet, gjë që për ne ka qenë thyrje e rezolutës 2024, sepse me këtë rezolut vetëm unë miku ka të drejtë të mbaj zgjedhje lokale dhe parlamentare. Me që zgjedhjet i shpallën institucionet e Kosovës, ne nuk deshëm që të marrim pjesë në atë proces zgjedhor, sepse me këtë paragjykohej statusi final i Kosovës, ndërkohë që në atë kohë zhvilloheshin bisedimet për statusin final. Tash ne do të marrim pjesë në zgjedhje për të zgjedhur ata që do të i përfaqësojnë interesat e komunitetit tonë.
Megjithëse, gospodine Bogdanoviću,
si do të funksionojnë këto pjesë duke marrë parasysh se të zgjedhurit nuk do të njihen ndërkombëtarisht?
Bashkësia ndërkombëtare ka qenë e para e cila ka filluar të shkelë rezolutën 2024 duke lejuar institucionet e Kosovës që t'i organizojnë zgjedhjet e 17 nëntorit duke sjellur kështu komunitetin serb në një pozicion të vështirë, kur ne nuk kemi dashur që të pranojnë një gjë të tillë, sepse për ne ka qenë parajykimi statusit final, sepse as qeveria e as kuvendi i Kosovës nuk kanë mandat as me kornizën kushtetuese e as me rezolutën 2024 që të bëjë një gjë të tillë. Kështu që nëse dikush duhet të fajsohet për këtë situatë, atëherë një pjesë të përgjegjësisë bartin edhe bashkësia ndërkombëtare edhe institucionet e Kosovës.
Kosova tash është e pavarur dhe shtet i pranuar ndërkombëtarisht, po ju si jesheni Kosovën?
Kosova nuk është e pavarur dhe nuk është e pranuar ndërkombëtarisht, sepse një shtet njihet ndërkombëtarisht kur njihet nga shumica e shteteve botërore, jo vetëm nga 37. E dyta, kjo pavarësi duhet të pranohet në Këshillin e Sigurimit dhe të gjithë e dim se kjo nuk ka ndodhur dhe se ka ndarje të mëdha edhe në Këshillin e Sigurimit, edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, por edhe në Bashkimin Evropian rreth pavarësisë së Kosovës.
Disa përfaqësues të serbëve të Kosovës kanë paralajmëruar formimin e parlamentit serb pas zgjedhjeve të 11 majit. E mbështesni ju këtë ide?
Qëndrimi i partisë sime nuk është që të formohen institucionet të cilat nuk janë rezultati i procesit zgjedhor. Ne duhet të marrim pjesë në zgjedhjet lokale dhe krijimi i parlamentit serb aktualisht nuk është temë që diskutohet brenda subjektit ton. Megjithatë, ne kemi pasur qëllim që të krijojë një diçka e tillë me që nuk e njohim pavarësinë. Natyrisht se ne duhet të krijojmë institucionet tona, sepse nuk mund të marrim pjesë në ato institucione që e kanë shpallë pavarësinë e Kosovës. Pra i themi po krijimit të parlamentit serb, por vetëm përmes një procesi zgjedhor dhe institucioneve legjitime.
Kosova ka qenë në fokus të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Mendoni se kjo ka ndodhur vetëm për të fituar poena politik?
Jo vetëm kohën e fundit, por që 15 ose 20 vjet Kosova ka qenë pjesë e fushatave. Por Partia Demokratike nuk ka dashur asnjëherë që të shfrytëzojë pozitën e keqe të komunitetit serb për qëllime të politikës ditore. Ne pikë së pari duam që këtu të mbretëroj pasja dhe stabiliteti, që të ketë sërish bisedime, që të arrijet pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve. Është lehtë që të manipulosh me popullin i cili nuk ka liri të lëvizjes, që jeton në enklava dhe që nuk i gëzon të drejtat pronësore përderisa i ka të uzurpuara banesat apo shtëpit. Ne këtë nuk e dëshirojmë. Ne duam që serbëve dhe jo shqiptarëve të tjerë në Kosovë të ndihmojmë ekonomikisht, t'i kthejmë ata që janë zhvendosur në 99-ën dhe ajo që është më e rëndësishmja së bashku me komunitetin ndërkombëtar dhe me shqiptarët, të mundësojmë serbëve lëvizjen e lirë në tërë territorin e Kosovës.
Si ishin i vlerësimet se këto zgjedhje do të acaktojnë drejtimin e Serbisë, ka Perëndimi apo Rusia?
Këto zgjedhje nuk janë se e caktojnë këtë drejtim të Serbisë, ka Bashkimi Evropian apo ka Rusia. Ne jemi të interesuar për hyrje në Bashkimin Evropian dhe për miqësi me Rusinë. Mendoj se para së gjithash këto zgjedhje janë një lloj referendumi nëse Serbia shkon ka Evropa apo kthehet pas në një izolim dhe konfrontim me komunitetin ndërkombëtar. Natyrisht që qëndrimi im dhe i partisë ime është integrimi në Bashkimin Evropian. Ne duam standard evropian, më shumë vende pune dhe duam që Kosova të mbetet pjesë e Serbisë. Pra, ta ruajmë Kosovën dhe në të njëjtën kohë të integrohemi në Bashkimin Evropian.
Goran Bogdanović, përfaqësues i Partisë Demokratike në Kosovë, intervistoi Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 59% e qytetarëve të Mitrovicës jetojnë në varfëri, thuhet në raportin e fundit të Bankës Botërore. Udhëheqës të kuvendit komunal dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se arsyeja qëndron tek çështjet politike dhe të sigurisë. Sipas tyre, ndarja e qytetit në dy pjesë ka bërë të mungojnë investimet e huaja, por edhe ato vendore. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mitrovica, dikur qyteti gati me numrin më të madh të punësuarve, sot qyteti më i goditurin nga varfëria në Kosovë. Si pas raportit të fundit të Bankës Botërore, 59% e qytetarëve në Mitrovicë jetojnë në varfëri. Shifër kjo që qytetin e Mitrovicës e radhitë në vendin e parë sa i përket të varfërisë në Kosovë. Se Mitrovica është më shkallën më të lartë të varfërisë, pajtohet edhe kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës Bajram Regjepi. Ai pon se në këtë aspekt ka ndikuar situata politike dhe sigurisë. Regjepi thot se dhe shpërngulja qytetarve shqiptarën nga pjesa veriore në atë jugore ka ndikuar në këtë drejtim, ndërka që ka bërë që shumë qytetarë të largohen nga qyteti i Mitrovicës.
Vetë situata e tensionume dhe sigurisë dhe politike dhe në amulli për perspektive me pjesës veriore, ajo ka ndikuar dhe në biznis që njështë mos të investojnë, mos të rezikojnë.
Ndryshe që nga vendosja misionit e kombeve të bashkuara në Kosovë në qershor të vitit 1999, qyteti Mitrovicës e vazhdon të mbetet i ndarë në dy pjesë. Në jug, i dominuar nga popullata shqiptare, dhe në veri, i dominuar jo vetëm nga popullata serbe, por edhe nga strukturat paralele të dirigjuara nga Beogradi, që ka tash e disa vite është konfirmuar edhe nga autoritetet e kombeve të bashkuara. Për ekspertët e ekonomisë këtu edhe qëndron problemi kryesor, pse Mitrovica si të ballafaqon më së shumti me probleme sociale. Agim Shahini pon se problemet politike e kanë ngulfatur zhvillimin ekonomik të Mitrovicës.
Mendoj se pjesa veriore ka mbet atje në kontrol të minoriteti dhe investimet atje janë shumë të vogla, sa i përket nga institucionet vendore të Kosovës. Atje më tepër janë investimet nga Serbia se nga pjesa Kosovës. Në pjesën jugore të Kosovës, investimet kanë munguar si neglizhencë ndoshta e vet administratës lokale që nuk mund të përgatitin projekte të përbashkëta për një zhvillim të infrastrukturës.
Problem tjetër në këtë drejtim, kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës, Bajram Regjepi, pohon se është edhe mos fillimi punës në kombinatin metalurgjik Trepqa. Ky gigant, sektorët e të cilit e gjende në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit të Mitrovicës, para viteve të 90-ta ka pasur 25.000 punëtor, ndërka që tash numron vetëm 2.400 punëtor aktiv.
Njerëzit kryesisht kanë qenë të punësuar në ish kombinatin Trepqa ose korporatën Trepqa dhe mas largimit masim nga puna ta s'kanë mund me gjithë vetën në pjesë të prej tyre kanë shku jashtë. Po edhe ato edhe shpërngulja dhe thash çdo njeri që pas do një mundësi qoftë të gjej punësim ose të zhvillojnë do një biznis është largun nga Mitrovica dhe kanë vetë kryesisht njerëzit të cilët nuk kanë pas rrugdalje ose shtekdalje tjetër.
Ndryshe që nga vitin 1999 përbashkimin e qytetit të Mitrovicës ka pasur disa plane, por asnjëra dinë me tani nuk ka arritur të zbatohet. Ekspertët e ekonomisë ndërkaq pohojnë se pas zgjidhjen e problemeve politike në këtë qytet, nuk do të ketë as zhvillim të ekonomisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë konsiderohen të varfër jo vetëm të papunësuarit, por edhe ata që punojnë dhe marrin paga mesatare. Kështu thonë disa banorë të Prishtinës, të cilët theksojnë se në Kosovë janë të përditshme dhe të dukshme simptomat e varfërisë, e cila po rritet çdo ditë më shumë. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Në Kosovë mbretëron shkallë e lartë e varfërisë dhe kjo gjë është e vërejtshme, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Ata theksojnë se niveli i ulët i zhvillimit ekonomik si dhe papunësia janë shkaktarët kryesorë të gjendjes së krijuar. Arsim Dajqi thotë se edhe ata që punojnë dhe marrin pagat e nivelit mesatar i takojnë kategorisë së varfër të popullatës.
Varfri ka në Kosovë dhe vret gjithkund, edhe sidomos edhe këta që kanë punë janë të ardhën shumë tolta, tash edhe me këto shpejtimet, sidomos ushqimore që kanë. Për në gjithë punaj që 30 vjetë, së gjëmarën që si gjendje me këto të rogë që nuk mëjmë e qitë mujën. Vi pasu nuk jam. Pjesës mesatare duhet mi takunë në qëfë se me rogë teme mëjmë me mri që me pagu e banesën, rrymën e këto gjanat që kanë komunalit, onë nuk jam gjendje me qatë rogë me pagu.
Në gjashëm pone dhe Islamia Kurti.
Nuk jam i pasur, pasanik dhe në shumë të ndaj. Faktikisht nuk kam pag mojor, do me të nga Kosova. Qytetarë dhe shumë ka një varfi shumë modhe, papunësia është shumë modhe, edhe këto janë ato dukuri që shihin. Me pag buxhetit Kosovës është shumë vështirë dilet në fund të muajit. Pa me 220 euro rrog janë shumë pak, sepse vetë fakti se çmimet janë shumë larta, është pa mundur të përballohen këto çmime. Shihet qartë inflacioni ç'është.
Jeton Dubova thotë se rezultatet e varfëris më së shumti vërejnë në rajonet rurale të Kosovës.
Varfëria në Kosovë është në mas madhe, shifrat e fundit flasin që është mbi 50%, nuk jam i sigurt për shifrat sakta, mirë po vrehet edhe prej kryeqendrës, mirë po shumë nëse shkojmë për shembull në vendet më rurale se sa që vrehet këtu në kryeqendër. Po çse bëjmë një tur rreth vendit shohim se si për shembull fshatarët jetojnë faktikisht problemet që i kanë të përditshme.
Ndërkaq Hamdi Kusari thotë se simptomat e varfërisë së madhe janë të vërejtshme dhe të përditshme.
Varfëria në vërtet është në shkallë ekstreme, varfëria është shumë e madhe. Në vërtet në për supermarketa ku shkojnë njëf njerëzit, s'ka popull, nuk ka sa ka pas përpara. Çi blejt, çka blejnë, blejnë gjëra më të nevojshme. Buk, tomël, mesa të vogël, do që si salqica, si salama, shumë lira gjëra, tjetër zan s'ka. Është një sasi shumë e vogël, njerëzit janë 4-5% që jetojnë shumë mirë. Pierë shtyrë së për mes. Duhet me shtinë të varfën.
Vesel Makolli thot se punon si minator, por me pagën që merë, nuk mund të arrijë as për afërsisht një mesatare të jetesës të mirë dhe normale.
Prejmë se shtrejtimet rrugat që kemi pos tash nuk po muim me morë kursja me tu. Unë e kom rrugën për shumë në 200 euro. Tash nuk po muim me involua tu asë për gjystë. Ka varfëri. Vesh për shkëmë lërë në familje teme, ka. Asë muim me pagu për shumë rrimë, asë bërdogun, asë ujtë, këtë që atë lypen, edhe do të obligim e kim, mirë por nuk muim me involua. I varë për edhe pëse i marë 200 euro. Ajo vesh të për eksistim të alfëshot goje.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim një raport kushtuar zhvillimeve të fundit në Maqedoni, tensionet e ditëve të fundit ndërmjet partive politike shqiptare kulminuan mbrëm me sulme fizike në një zonë të Shkupit të banuar me shqiptar. Për këtë incident që ndodhi një ditë para fillimit të fushatës elektorale u akuzua PDSH e Mendutharçit, por partia e tij është distancuar nga incidenti dhe ka kërkuar hetime të policisë. Ndërkohë presidenti Branko Crvenkovski ka thënë se do të ishte katastrofike për Maqedoninë nëse nuk do të kishte zgjedhje të lira dhe demokratike. Thirrje për zgjedhje të lira kanë bërë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar në Shkup. Kronike përgatitur nga Yusuf Kadriu.
Nesër në Maqedoni dhe zyrtarisht fillon fushata elektorale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 1 qershorit, ndërkohë që situata në teren tani më një kohë të gjatë është tetë të tensionuar dhe e përcjellur me incidente të shpeshta me simpatizanteve të partive politike të cilat parakohe kanë filluar fushatën zgjedhore. Incidenti i fundit ka ndodhur mbrëm para mesnatë, kur sipas Bashkimit Demokratik për Integrim, aktivistë të BDSH-s kanë keqtrajtuar fizikisht të disa aktivistë të BDI-s, në mesin e të cilave dhe kryetarin e degës së kësaj partie në Derven Hysni Jakupin.
Por aktivistë të Partisë Demokratike Shqiptare, se edhe për këtë aksidentën e tekstila, nuk do të mund të demoralizojë simpatizantët e tanë dhe se fitoria e Bashkimit Demokratik për Integrim në këtë zgjedhje do jetë edhe më e rëndësishme se sa rezultatet që tregojnë sondazhet e fundit, të cilat janë duke demoralizuar me të madhe krerën e Partisë Demokratike Shqiptare, të cilat mendojnë se me incidentet e tilla do përmirësojnë drejtimin e tyre.
Tajzet Mexhiti, kryetari i shtabit zgjedhor të BDI-s, por këto pretendime të zotit Mexhiti janë kundërshtuar nga PDSH-ja e cila është distancuar nga ky incident, që sipas kësaj partie është të pasojë siç thuhet konfrontimeve brenda vetë BDI-s.
Lësimi jonë është se si Parti Demokratike Shqiptare do të distancohemi nga gjitha aktivitetet e dhunshme në prag të zgjedhjeve parlamentare dhe konsiderojmë se rastet këtylla do të duhet ndriçohen nga organet e rendit. Ne konsiderojmë se kjo më shumë ka të bëjë me tensionet mbrendshme brenda Bashkimit Demokratik për Integrim se sa ndonjë front të hapur politik.
Tha Fexhri Selami, zëdhënës i shtabit zgjedhor të PDSH-s. Në prag të fillimit zyrtar të fushatës elektorale, presidenti i Republikës Branko Crvenkovski ka kërkuar nga partitë politike të tregojnë pjekuri të lartë dhe të mundësojnë zgjedhjet e lira dhe demokratike pasi çdo variant tjetër sipas Crvenkovskit do të ishte katastrofale për Maqedoninë.
Se osven celosno regularni i fer izbori, održani vo mirna i demokratska atmosfera ke predstavua vistinska katastrofa za našite aspiracije.
Gjithçka tjetër përveç zgjedhjeve fer dhe të rregullta të mbajtura në atmosferë të qetë dhe demokratike do të ishte katastrofe vërtet për aspiratat tona integruese dhe për të ardhmën e vendit, deklaroi Branko Crvenkovski. Përveç ti, thirje për mbarvajtjen e zgjedhjeve kanë kërkuar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se mbajtja e zgjedhjeve të rregullta ka rëndësi të madhe për ardhmërinë e vendit, andaj të gjitha partitë duhet të respektojnë ligjet dhe rregullat për të siguruar zgjedhjet e lira dhe të drejta, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane në Shkup. Thirrje për zgjedhjet e lira ka drejtuar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere, sipas të cilit mbarvajtja e tyre është një ndër kushtet kryesore për saktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lire nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lire është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbyllim me minutat nga kultura. Një problem shqetësues për shkollat profesionale muzikore është mungesa e komponimeve origjinale vendore për kitarë klasike, thot kitaristi Nasser Dula, drejtori i shkollës së kitarës Vihuela, e cila së shpejti do të ketë dy paraqitje koncertale me muzikë kryesisht shqiptare në Firenze dhe në Vienë. Me zotin Dula ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Bekim Lomi.
Një nga shkollat artistike pjesëmarrëse në kuadër të panajirit të edukimit, i cili gjatë këtyre ditëve krijoi mundësi për kontakt të drejtpërdrejt të institucioneve të ndryshme shkollore me publikun, është edhe shkolla për kitarë Vihuela. Përmes këtij panajiri, thot drejtori i kësaj shkolle, kitaristi Nasser Dula, ne kemi paraqitur programet tona edukative dhe artistike dhe njëkohësisht ofertën tonë për vitin e ri shkollor.
Në këtë panajir vërtet ne kemi shikues ndoshta më shumë se në koncert. Ktu në ditë është frekuenca diku rreth 1000 e ne për 3 ditë me radhë kemi 1-3000 dhe mendoj se edhe këtu është një efekt i shumë i madh. Andaj ky panajir për neve ka një pesë të madhe dhe besoj se do të kemi një sukses, një numër më të madh në zanse në vitin që vjen.
Një problem shqetësuese për shkollat profesionale muzikore, siç është shkolla për kitarë Vihuela, sipas drejtorit Nasser Dula, është mungesa e kompozimeve origjinale vendore për kitarë klasike.
Në rend parë ne nuk kemi kompozitor ende të mirëfillt që krijojnë vepra për kitarë, dhe ajo neve na lën që ne nuk kemi repertuar të mjaftueshëm për kitarë. Të vetëm kompozitor që e ka Kosova është Mendi Mengjiqi, i cili, më thonë tash me botimin e librit që unë do ta kem shpejti, i ka komponuar më thonë shumë pjesë të bukura për kitarë dhe disa studentë të këtij profesori, domethënë Mendiu, domethënë. Domethënë duhet gjithë ata që janë kompozitorë shqiptar në Kosovë të krijojnë vepra për kitarë, që ne të kemi një repertuar për vepra për kitarë. Derisa nuk ka krijime, nuk ka asnjë, domethënë avancim në muzikën klasike për kitarë. Por duhet të theksoj se Shqipëria ka një opus më të madh në muzikën klasike, dhe ata ne veç i marrim domethënë kreative shumë partiturat, cilat ne i interpretojmë në koncert.
Ndërkohë, kitaristi Nasser Dula thotë se gjatë muajit qershor, shkolla e kitarë Vihuela do t'i ketë dy paraqitje koncertale me muzikë kryesisht shqiptare në Firenze dhe në Vienë.
Duhet ta veçoj koncertin që kemi qenë në Lyon të Francës. Vërtet kanë pas shumë publik francez dhe ata nuk ishin të njohur me muzikën tonë shqiptare. Dhe si vjet me 21 që shërbohet bëhet nisja për në Evropë, ku do të shkojmë kësaj radhe në dy shtetet mjaft të njohur të kulturës. Kjo do të jetë domethënë Firenca në Itali dhe Vienna domethënë në Austri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Situata e si...
Radio Free Europe.
Parandullis ju përkytojmë disa theksi nga përmbajtja disa. Ministri Hyseni thot se respektimit të drejtave të qytetarëve janë prioriteti institucioneve të Kosovës. Presidenti Rumunis Bashesku thot se Bukureshti nuk do të njohë Kosovën dhe kërkon përfshirjen e Serbisë dhe Ukrajinës në NATO. Gjendja e sigurisë në Kosovë raportohet e qetë në prag të zgjedhjeve parlamentare të Serbisë. Presidenti Crvenkovski bën thirrje për zgjedhjet e lira e demokratike në Maqedoni. Hezbollahu filloi të largojë pjesëtarët e armatosur nga Beiruti. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.